Є плеер азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле диңнәйчеләр. Сүген 2024 елның 2 июле, һәптәнең 3-нче дәвене. Сүнк программамызда Левапта тин хаттан аяллары ве зынты азыкларын вәкилләренә каршы рейд кечерелләр. Курлыш пудогында зәхмәт чеккән динаннар, тормыш кынчылыкларын каршы четин күрес алып барырлар ве белек мәгълүматларымызны диңләтләрсез. Озалы белән мен Мердан Тариев гүнүн тәсирләре белән таныштырырмын. Turkmenistanın hükümeti adım qaçaqçılığının yok edilmesi üçin zerur bolan minimum, iň bäki ölçügleri hem doly bir jaý etmedi diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň adım qaçaqçylygy boýunça 2024-nji ýyldaky ýyllyk hasabatynyň Türkmenistan bölümünde aýdylýar. Şu sebäpden hem Türkmenistan adım qaçaqçylygyna garşy göreş meselesinde ýyzdaky ornaryň birinde tier üstte galdyrylypdyr. Sol bir wagtda Türkmenistan hükümetiniň bu meselede käbir ädimleri ädendigi, sol taýanda halkara rahmet gurulmasy bilen hyzmatdaşlyk etmek barady, ýol kartasyna gol çekendigi hem bellenilýär. Emma muňa garamazdan hasabatda hükümetiň mejbur rahmeti ulanmak, ululary we çağlary her ýyl mejbur paxta ýygmyna çekmek, jemgyýetçilik çäherlerinde we beýleki uwrulardy ulanmak tiýatyny dowam etdirendigi hem aýdylýar. Hasabatda bellenilse ýaly, ozalky ýyllarda hem bolsa ýaly, hükümet mejbur rahmet bilen bagly derňewler, jogapkärçiligi çekilen ritmiler, ýa-da ýazgyrlanlar, ýüze çykarylan pidalar, pidalara kömek bermek üçin döredilen ol ýa-da beýleki maksatnama barada hiç bir maglumat bermeýär. Russiýanyň ötün agşamyň dowamında Ukrainanyň gündogrundaky Dnipro şäherine uran dron zarbalary netijesinde parahat ýylatyň arasyndan azynda 7 adam yaralandy. Bu barada 1-nji iýulda yerli harby administrasiýa mälim etdi. Hüjümde bir dükana we ýaşaýyş saýlaryna hem zeper ýetendigi nyktalýar. Mundan bir näçe gün ozal Russiýanyň Dniprodaky köp gatly ýaşaýyş saýyna hüjüm etmegi netijesinde bir adam öldi. Başga da 12-si yaralanypdy. Ukraina resmiýetleriniň 30-njy iýunda giýişlik beren maglumatyna görä, Kiýew regionuna atylan raketalaryň netijesinde 3 adam, sol taýanda 1 çağa yaralandy. Şeýlede 3 tany hususy jaýa we bir näçe ulaga zeper ýetdi. Xitayň prezidenti Xi Jinping 2-6 iýul aralygynda Gazagystany we Täjikistany döwlet saparlaryny amala aşyrar. Şeýlede Astanada geçirilecek Şanghaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 24-nji sammitine gatnaşar. Bu barada 30-njy iýunda Xitayň daşary işler ministrligi mälim etdi. Ministrligiň web saýtynda çap edilen beýanatda Şiňiň Gazagystany we Täjikistany saparlarynyň bu Merkezi Aziýa döwletleriniň degişli ýol wasalarynyň çaýkylygy taýsynda amal edilýändigi bellenilýär. 3-nji, 4-nji iýulda geçirilecek sammitiň dowamında ykdysady we energiýa meselelerini gurun ediljekdigini, şeýlede Russiýanyň Ukrainadaky alyp barýan urşunyň netijeleri we beýleki geosiýasy meselelere garalyjakdygyna garaşylýar. Şanghaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň düzümünde Türkmenistandan başga Merkezi Aziýanyň ähli döwleti, ýagny Gazagystan, Kyrgyzstan, Täjikistan we Özbekistan girýär. Düýbi Washingtonda yerleşýän Atlantik Geňeşiniň soňky hasabatynda Xitaýyň özüniň awtoritar dolandyryş modelini bu döwletlere ýaýyp başlandygy bellenilýär. Qatarın paytaxtı Doha'da, BMG'nin hovandarlığında, Oğvanistan'ın Taliban dolandırıcıları bilen halkara atnasıkları boyunca geplesikler geçirilyar. 30-njy iyunda başlanan 2 günlük maslahata Taliban 1-nji gezek qatnaşýar. Emma hukuk toporlary aşy bir fundamentalist rejimini aýallary gosmandygy we forumda dinanaryň hukugy meselesini maslahat etmekden ýüz öwrendigi sebäpli gahyrny beýan etdiler. Bu maslahatyň gün tertibini we oňa gatnaşyjylary kesgitlemekde Taliban möhüm roly oýnaýar diýip Ravadari hukuk guramasynyň dolandyrjy başlygy Şahrazat Akbar Azatlyk radiosynyň owan gullugyna Britaniýadan gurrun berdi. Munun özü ul bir mesele, munun bilen Talibana ihtiyarlyk we kanunlyk berilýär diýip ol sözüne gusdy. Bu BMG'nin hovandarlığında Doha'da Uwanistan boyunca geçirilen 3-nji maslahatdyr. Emma Taliban muňa 1-nji gezek gatnaşýar. BMG'nin resmileri bilen forumy dünýäniň 10-njy döwletiniň sol sanda Amerikanyň wekilleriniň hem gatnaşmagyna garaşylýar.